Dobrý deň, volám sa Zdeno Gáfrik a pozývam vás k počúvaniu podcastovej verzie relácie Ide o nás.
Aj vám sa zdalo, že vás už po 30-ke nič neprekvapí? Že ste v 40-ke možno úplne vyzretá osobnosť? Lenže ľudská psychika dokáže prekvapovať neustále. Pojem kríza stredného veku sa v posledných rokoch objavuje stále častejšie a nie je to vždy vo pozitívnej konotácii. Dnes sa však v kríze pokúsime nájsť aj to pozitívne s mojimi dnešnými hostiami. Tými sú Jaroslava Vaculčiaková, certifikovaná lektorka a koučka vzdelávacej inštitúcie Plus Akadémia.
Dobrý deň, prajem.
Vítam vás, pani Vaculčiaková. A pán psychológ Peter Šuník.
Ďakujem pekne za pozvanie.
Milí hostia, tak dnes sme si vybrali takú tému krízy stredného veku. Možno začnem tak trošku osobnejšie, aj keď neviem, dúfam, že to nie je indiskrétna otázka. Ako ste vy na tom s krízou stredného veku? Prežili ste to, alebo možno máte nejakú skúsenosť z vlastného okolia, pani Vaculčiaková?
Ja môžem povedať možno takú čerstvú skúsenosť. Ja včera som bola s priateľmi na ochutnávke vína a bolo nás pri stole asi 6. A iba tak som položila otázku do éteru, že koľko z vás prežili krízu stredného veku? A čo by ste si tipli, koľko z nich odpovedalo?
My sme si toto už povedali predtým a ja som si tipol, že žiaden, ale viem, že teda odpoveď je úplne iná.
A pán Šuník, by si čo tipol?
Ja by som tipoval možno tak polovicu z tých ľudí, ktorí si to uvedomujú. Mm-hmm.
Ja som bola príjemne teda prekvapená, lebo piati sa priznali dobrovoľne hneď a v podstate jeden pán povedal, že on nie, ale jeho manželka hneď povedala, že no však ty si to prežíval asi najintenzívnejšie z nás všetky. Čiže priznali sa skoro 100% ľudí a ja musím povedať tiež, že som prekonala krízu stredného veku a bol to náročný proces a naozaj veľmi zaujímavý a o to jednoduchšie sa mi teraz aj pracuje s klientmi, aj dokážem oveľa lepšie pochopiť teda, že čo je v podstate za tým procesom a čo je možno, že taká tá najlepšia cesta, ako z toho von, pretože je to taký proces, ktorému sa ako keby ťažko dá vyhnúť. Ono to môže prísť, nemusí prísť. Podľa odhadov odborníkov tú krízu stredného veku pociťuje možno 25%, 26% ľudí, ktorí možno si to uvedomujú, že to je ono. Ale z mojej takej osobnej skúsenosti si myslím, že je to oveľa viac, akurát to tomu nepripisujú. Uh-huh. Dokonca mám takú jednu klientku, ktorá povedala, že vieš čo, ja neviem, či mám krízu stredného veku, ale ja mám takú dlhodobú depresiu. Ja neviem, či je to akože v súvislosti s tou krízou, takže naozaj prejavuje sa to vo forme zvýšeného stresu, nervozity, úzkosti, depresii, vyhorenia, čo je veľmi akože taká aktuálna téma súčasnosti a podľa môjho názoru to vyhorenie veľmi úzko práve súvisí s tou krízou stredného veku. Alebo môže súvisieť. Uh-huh.
Ja nadviažem a doplním. Ja som teda v tom období, lebo kam by sme teda zaradili ten vek? Čo je ten vek, kedy hovoríme o kríze?
Kedy dochádza k tej kríze.
Tak ja si myslím, že je to vek už od 30-ky do tej 40-45-ky. A ja sám som prežil pred pár rokmi veľmi turbulentné obdobie, kedy som si uvedomoval, kedy som si položil sám sebe otázky, či som na správnej ceste, či ma baví to, čo robím, či to, čo žijem, je naozaj skutočne pre mňa dobrý život, či je to moje poslanie, či to robím srdcom. K tomu ešte predchádzajúcemu by som rád doplnil, že koľko je ľudí, toľko je odlišných svetov. A preto tú krízu ako takú množstvo ľudí vôbec nepociťuje, pretože ju ani nemá. A niekoľko ľudí zase, prirovnal by som to obrazne. Predstavte si, že v tej 30-ke, 35-ke už máte stabilné zamestnanie, máte rodinu, máte deti, ste usadení, máte dobrých kamarátov na celkom vplyvných miestach, keď ich nemáte, tak oni majú svojich kamarátov, takže máte celkom dobrý rozhľad. A ten vaša budúcnosť alebo celkovo váš život sa vám zdá ako taký oceán. Ako oceán, nekonečný oceán, kde je všetko možné, nič nie je nemožné. A zrazu dojdeme alebo prídeme do takého bodu, kedy si uvedomíme, že ale tento oceán nie je úplne nekonečný, ale skôr mám pocit, že je to jazero a ja vidím na druhý breh. A keď vidím na druhý breh, tak práve vtedy to je také obdobie bilancovania, kedy si poviem, že fíha, je toto, som ja na správnej ceste. Je toto môj skutočný život. Mnoho ľudí si toto uvedomuje, mnoho ľudí si to neuvedomuje, prebieha to nevedome a je iba, ja by som povedal, že veľmi výnimočne sa stretávam s tým, že až toľko to ľudí si to uvedomuje, alebo proste tomu pripisujú len iný význam. Že to nie je skutočne tá kríza, ale skôr prežívajú napätie. Napätie z niečoho, k tomu sa ešte možno vrátim.
A vy ste už začali, pani Vaculčiaková, s tým, že ste ako keby pomenovali nejaké faktory, ktoré signalizujú to, keď dochádza ku kríze stredného veku. Presne ako vy hovoríte, pán Šuník, a líši sa to svet od svetu, človek od človeka. A čiže tam tie faktory môžu byť rôzne. A ak by sme chceli si vziať nejaký príklad človeka, OK, tak tento, táto osoba, táto dáma, tento pán sa dostal do obdobia krízy stredného veku. Vieme nájsť nejaký jednotný kľúč k tomu, ako to naozaj pomenovať? Že čo asi v tom období začne prebiehať?
Ťažko to možno jednotne pomenovať, ale ja si myslím, že to má takého výrazného spoločného menovateľa, že človek stráca v podstate ako keby tak pôdu pod nohami a odrazu, podobne ako hovoril pán Šuník, ako keby nevie, čo ho baví. Že ja som to napríklad mala tak, že to, čo som robila ako keby celý život a v čom som bola expertka a výborná a tá práca ma v podstate aj bavila, ale odrazu už som tak strácala záujem, ako súviselo to určite aj s vyhorením, čiže ja si myslím, že kríza stredného veku je naozaj veľmi úzko prepojená s tým vyhorením, že odrazu mám presne ten pocit, že je toto presne to, čo ja chcem robiť alebo by som v živote mala robiť. To znamená, že človek sa začne tak zamýšľať nad tým, že či ide v živote správnym smerom. A keď sa na to pozrieme možno z takého trošku odbornejšieho hľadiska, tak vlastne táto téma bola preskúvaná psychológmi historicky stovky rokov dozadu. Nie je to téma ako keby úplne aktuálna alebo iba súčasná. A oni to prirovnávali aj k takej existencionálnej kríze. Vyslovene je to akože problém s tou existenciou, že či v podstate idem v živote tým správnym smerom. Ja mám na to možno ešte jednu takú teóriu, ktorú by som možno trošku rozvinula, že tá existencionálna kríza vlastne, alebo kríza stredného veku súvisí do určitej miery aj s tým, že sa človeku začnú meniť potreby a začnú sa mu meniť ako keby priority v živote. Keď si zoberieme napríklad Maslovovú hierarchiu potrieb a zoberieme si, že keď postupujeme vlastne zo spodu, tak na začiatku máme tie fyziologické potreby, ktoré má u nás takmer každý už naplnené, že máme si čo obliecť, máme čo jesť, máme akože všetkého dostatok. Potom idú vlastne potreby, ktoré sa týkajú nejakého bezpečia, zabezpečenia. To je presne to, čo sme si hovorili, že keď človek dovýši vek okolo tých 35 rokov, 40, tak už má väčšinou ako zabezpečené bývanie, je stabilný. Ďalšia potreba je taká spolupatričnosť, láska. To znamená, že v tomto veku už ľudia majú aj väčšinou nejakých partnerov alebo rodinu, čiže túto potrebu majú tiež naplnenú. A teraz vlastne sa dostávame, toto sú potreby vlastne, ktoré hovoríme im odborne možno aj také nedostatkové. A potom sa dostávame do tých vyšších potrieb, ktoré sú v podstate také rozvojové. A tam už ide o také uznanie. A to je presne to, čo ste vy, pán Šuník, hovorili, že už ten človek má nejakú kariéru za sebou v tom veku. Už niečo dosiahol. Už je na tom, akože v podstate aj táto potreba je uspokojená. A tá úplne posledná potreba na tejto hierarchii je tá potreba sebarealizácie. A my keď sa dostaneme vlastne do tejto potreby, už všetky tie potreby máme uspokojené, alebo tí, ktorí ich majú, tak tí v podstate sa začínajú ako keby zamýšľať nad tým teraz, že čo idem ďalej robiť, čo s tým svojim životom, že doteraz som robil všetko to, čo som trebárs musel, aby som sa dostal na tom rebríčku tam, kde teraz som. A teraz odrazu možno, že sa začnem zamýšľať nad tým, že už idem rozmýšľať, že čo vlastne ja chcem a že čo by mňa naplnilo a čo je tá moja sebarealizácia. A v tomto si myslím, že je veľmi dôležité práve nájsť ten svoj ako keby zmysel života, to svoje poslanie, pretože to je ako keby alfa omega toho celého.
Naražate vo svojej praxi, či už vy, alebo vy, pán Šuník, na veľa ľudí, ktorí odrazu si toto uvedomili a potrebujú nájsť tú cestu von, alebo potrebujú naozaj nájsť tú správnu sebarealizáciu, lebo ja si myslím, že realizujeme sa všetci, aj do tej 30-ky sa realizujeme nejakým spôsobom, len odrazu sa nám to presne zmení, tie priority sa zmenia. Čiže moja otázka znie, a prichádza za vami veľa ľudí práve s týmto, nazvem to, problémom?
No, ja si myslím, že oni to nemajú takto zvedomené a pomenované. Oni iba vedia, že nejaká moja známa tiež hovorila, že ja neviem, čo mi je, všetko mám, mohla by som byť akože šťastná, spokojná, ale niečo vo mne v kuse piští. Hej? Že tak ona to tak krásne povedala, že niečo akože piští, taká vnútorná nespokojnosť. Je to nejaký vnútorný hlas, ktorý nám dáva najavo, že je toto naozaj to, čo ty v živote chceš. A ja stále hovorím, že aj za vyhorením, aj za tou krízou stredného veku je vlastne hľadanie toho zmyslu života. Čo je taký pojem, ktorý vyzerá možno na prvý pohľad taký, že príliš teoretický a ľudia si možno ani neuvedomujú, že to, čo im v tom živote chýba, je v podstate ten skutočný zmysel, ale ja si myslím, že je to tak.
Hovorí sa, že v priemere žijeme na Slovensku okolo 78 rokov, to je okolo 28,000 dní. A keď sa nachádzam v tej polovici svojho života, v tom období stredu, tak som už prežil tých 14,000 a podvedome alebo nevedome si uvedomujem, že ďalších 14,000 ma ešte čaká. Čiže je to aj obdobie takého bilancovania, že čo naložím s tými ďalšími 14,000, pretože tie, ktoré už som prežil, sú nenávratne preč a ohromne záleží aj na tom, ako som tých predchádzajúcich 35, 36, 37 rokov prežil doteraz. Nemyslím si, že alebo väčšina ľudí si zamieňa pojmy a to by som veľmi rád dal na takú správnu mieru. Prichádzajú ľudia, ktorí hovoria, mám takú úzkosť, mám také úzkostné stavy, mám takú depresiu, som z toho smutný a tak ďalej. V skutočnosti to nie je úzkosť ani depresia, ale je to napätie. Je to napätie, pretože neviem, či viete, ale samotná tá úzkosť ona nemá príčinu ako takú, ale napätie vždy príčinu má. A teraz práve toto je obdobie, kedy si ľudia uvedomujú, čo je, prečo ja som taký, to, čo ste vyspomínali pred chvíľou, prečo ja som takýto napätý? Veľmi často to súvisí práve so sebarealizáciou a s naplnením takého pracovného svojho poslania. Pretože je extrémne množstvo ľudí, čo sa stretávam, je veľké, naozaj veľké množstvo ľudí, ktorí robia niečo iné, čo v skutočnosti chcú. Oni vedia, čo chcú robiť, ale nerobia to.
A vedie to? Naozaj to vedia?
Opravím sa, cítia to. Oni to cítia. Stretol som sa s pani, ktorá robila v nemenovanej firme vo veľkej spoločnosti za pásom, to môžem povedať, jednoducho za pásom, a mala v rukách viazačský kurz viazania kvetov. A bola práve v tomto období 37 rokov. A hovorí, že ja také napätie prežívam v tej práci a potom sme si to vyjasnili a bolo hneď veľmi jasné, prečo to napätie vzniklo. Pretože ona nikdy tú prácu robiť nechcela, ale chcela robiť to, čo ju baví. Veď to bola jej vášeň. Ale nikdy sa tomu nevenovala. Tak sme si teda povedali, čo s tým. Aby napríklad pooslovovala niekoľko tých kvetinárstiev a potom začala racionalizácia, to znamená, ale čo ak ma nepríjmu a tak ďalej, ďalšie výhovorky a hovorím, poďte do toho, strach treba prekonať, sebavedomie, sebadôveru budujeme tým, že sa púšťame do nových výziev, z ktorých máme strach. To znamená ísť, opýtať sa. A viete, čo sa môže stať? Môže sa stať jedine to, že jeden z tých viazačov alebo tých majiteľov si spomenie na tú chvíľu, keď aj on začínal a povie si, že OK, táto pani síce skúsenosti nemá, ale je to jej vášeň a keď ona pôjde s citom do toho, pôjde s tou svojou vášňou a povie, že bez kvetov nemôžem žiť, bez kvetov je môj život prázdny, tak zrazu pominie to napätie, ktoré som spomínal a zrazu pominie aj tá depresia, ktorá nikdy nebola, aj tá úzkosť, ktorá nikdy nebola. Niekedy tie riešenia sú naozaj jednoduché.
Dobre, ja sa do toho možno zapojím tak trošku osobnejšie, lebo ja tiež mám občas pocit, že možno by som sa chcel realizovať nejako inak. A veľa mojich známych mi hovorí, že ja som človek komfortnej zóny, že mám rád tú svoju komfortnú zónu. Je to naozaj komfortná zóna? Nestane sa mi rokmi, že potom odrazu dospiem presne do toho bodu, že som niečo zmeškal?
Čím ste starší, starší, tým viacej ste rigidnejší. Predstavte si, že máte ako 13-ročný si zlomíte nohu. Neviem, či sa vám to stalo niekedy. Zlomíte si nohu, dajú vám dole sádru po 2 mesiacoch alebo podobne a trvá vám to niekoľko dní, kým sa zrehabilitujete a zrazu beháte za futbalovou loptou. Ale predstavte si, že ľudia, ktorí majú 40+, 50+ a sú v tej svojej, môžeme to nazvať komfortnú zónu, ale tá komfortná zóna v sebe zahŕňa veľmi veľa vecí. Uh-huh. Zvyklosti, návyky, rutinu, rituály. Čiže čím dlhšie, čím starší ten človek vekovo, tým je viacej ako ten vyschnutý konár. A teraz si predstavte, že toto pestujete 50 rokov. 50 rokov máte na nohe sádru a po 50 rokoch tú sádru dáte dole, tak šup a idete behať. No neidete behať, bude to prvé týždne, prvé mesiace, bude to strašne dlho trvať a bude to ohromne bolestivé. Ohromne bolestivé, kým sa z toho dostanete, ale dá sa z toho dostať, samozrejme.
Vy sa venujete aj emočnej inteligencii a mňa by zaujímalo, lebo podľa mňa veľakrát, a už to tu bolo viackrát povedané, že my si to ako keby nevieme zvedomiť. Ale sú ľudia, ktorí tú emočnú inteligenciu možno majú vyššiu a vedia si veľakrát aj pomenovať tie procesy, čo sa v nich dejú. Máte pocit, že pre nich je jednoduchšie zvládnuť tú krízu stredného veku, alebo vôbec? Alebo je to práve naopak?
Myslím si, že určite áno. A ja práve okrem emocionálnej inteligencie, klasických soft skills, sa teraz venujem čím ďalej tým viac takej téme, ktorá má taký názov, ktorý možno nie je úplne ešte etablovaný, a je to reziliencia. Reziliencia znamená zvyšovanie psychickej a fyzickej odolnosti a v podstate aj celkovej kvality života. A toto je taký ucelený koncept takého osobnostného rozvoja, ktorý je postavený v podstate na vedeckom základe a pomáha ľuďom nejakým spôsobom upratať si svoje emócie, svoju myseľ, svoju dušu, čiže ako keby tú svoju sebarealizáciu, a takisto ako keby sa zdokonaliť a posilniť aj po fyzickej stránke. Čiže to sú také 4 základné piliere ako keby života aj tej existencie. A moja skúsenosť je taká, že práve keď sa človek preventívne začne venovať takýmto oblastiam a napríklad sa rozhodne začať pracovať na svojej reziliencii, tak potom, keď tá kríza životného veku príde, tak poprvé už bude oveľa lepšie poznať sám seba, pretože tá kríza stredného veku vlastne je aj spojená s tým, že hľadáme sa s tou sebarealizáciou, s tými otázkami, že kto som, čo som, kam idem. A tieto už môže mať pri tej práci na sebe čiastočne zodpovedané, čiže určite to bude pre neho oveľa jednoduchšie. A druhý dôvod, prečo je vlastne veľmi dôležité pracovať na tej svojej odolnosti alebo reziliencii, uh-huh, je to, že každá kríza, či už je to kríza stredného veku alebo akákoľvek iná kríza, v podstate je príležitosť na zmenu. A buď tú krízu zvládneme a môže nám to otvoriť dvere v podstate k niečomu lepšiemu, alebo tú krízu nezvládneme a položí nás. Hej, to je vždy tak. To znamená, že aj kríza stredného veku môže byť na jednej strane akože kvázi problémom a na druhej strane môže byť ale veľkou príležitosťou, že človek sa môže niekam posunúť. Nejde to zo dňa na deň, mne to tiež trvalo veľmi dlho a bez pomoci napríklad nejakých koučov, mentorov a napríklad rôznych, ja som obiehala všetky školenia a rôzne kurzy osobnostného rozvoja po celej Európe a skrátka hľadala som nejakým spôsobom tú cestu. Ono sa to potom ako zoskladalo ako skladačka, ale skutočne si myslím, že keby som nemala ako keby nejakú odbornú pomoc, pritom ja som v podstate z tejto oblasti a venujem sa tejto oblasti, tak by to trvalo veľa dlhšie.
Dobre, ja sa vrátim ešte na ten začiatok. Vy ste spomínali ten príklad z toho baru, kde vlastne zo 6 ľudí 5 sa priznali ku kríze stredného veku. Vy sama hovoríte, že ste absolvovali niekoľko kurzov rozvojových. To znamená, že vy patríte do tej skupiny naozaj ľudí, ktorí ako keby chcú pracovať na tom seba rozvoji. Ale, a nechcem to teraz nejako pejoratívne vziať, ale myslím si, že taký ten bežný Slovák veľakrát ako keby sa ani nezamyslí nad tým, že a možno by som sa mal rozvíjať a možno by som mal nejakým spôsobom akože niečo so svojím životom urobiť, aby som sa posunul ďalej. Ako možno túto skupinu naviesť k tomu, aby trebárs neskončili, že prekonajú tú krízu stredného veku a zostanú frustrovaní s tým, že odrazu ten život sa pominul a nenaplnil naše očakávanie.
Predstavte si, že vy ste človek, ktorý žije bežný život, bežného Slováka. Vôbec si tieto veci neuvedomujete, že existuje nejaký osobnostný rozvoj alebo čo, tie pozitívne keci a tie motivačné keci, to proste to je blbosť, veľa ľudí takto rozmýšľa. OK. A ja prídem za vami a poviem vám, že toto je pohár a ja vám ho darujem a vy neviete, čo s tým pohárom máte robiť. Vy neviete, že toto je pohár a neviete, že je tam voda a neviete, čo s tým máte robiť. Ale ja prídem k vám a poviem vám, že musíte začať s týmto pohárom fungovať a musíte začať z neho piť, pretože to je váš najlepší život od teraz. A potom druhý človek je taký, ktorý príde s pohárom a povie, že pani Vaculčiaková, predstavte si, našiel som toto. Je to také sklo a je tam niečo naliaté a ja neviem, čo s tým. Môžete mi prosím vás s týmto poradiť? A toto je tá odpoveď na vašu otázku, ktorú ste položili, a to bola veľmi vzácna otázka. Ako je to s tými ľuďmi, ktorí chcú, majú záujem a nechcú? No tí druhí prišli, pretože chcú zmeniť niečo vo svojom živote a tí druhí nechcú. Alebo si to neuvedomujú, že chcú. A v tom prípade existuje jedno zlaté pravidlo, že nevyžiadané rady nefungujú. Takže môžete vy prísť s akýmikoľvek radami k tomu druhému človeku. Ten druhý človek vás nebude počúvať a už vôbec nebude tak konať, ako vy mu hovoríte. Lebo podľa mňa to je takto najlepšie a podľa neho to tak ale nie je najlepšie 100%.
Môže vás naozaj v tomto kritickom, krízovom období možno naviesť niekto, kto je vo vašom okolí trošku vnímavejší a uvedomuje si, že áno, môj partner, môj partnerka odrazu je vyhorená, cíti napätie, má krízu stredného veku. On to nechce, ale možno z lásky alebo z nejakého vzťahu osobného sa rozhodne, že dobre, skúsim to dať. Môže tam možno pomôcť naozaj takýto support, podpora rodiny, blízkych, možno kamarátov?
Áno, môže pomôcť podpora, alebo support je OK, ale nikdy nemôže pomôcť príbuzný. Nikdy nemôže človek, blízky človek, pretože je subjektívny, je citovo zaangažovaný, má tam emócie do toho zamontované, to znamená, nie je objektívny. Pomocný pracovník, ako dajme tomu, my sme pomocní pracovníci, tak my vieme pomáhať svojou autentickosťou a svojim nadhľadom a svojou objektivitou. Iný príklad je, a to sa mi už stalo, že ani nie priviesť niekoho, ale skôr natchnúť niekoho, alebo povedať, pozri sa, existuje takáto a takáto možnosť, existuje tu nejaký kurz, alebo poznám zaujímavého človeka, ktorý sa vyzná v tejto a v tejto oblasti, porozmýšľaj a ak sa tak rozhodneš, tak ti ho viem posunúť, alebo viem ti posunúť číslo. Nikdy nie nátlakovo, pretože to nebude fungovať.
Jasno.
Ja môžem povedať takú moju skúsenosť, že my sme si prechádzali s manželom ako približne v rovnakom období tou krízou stredného veku. Prišlo to tak naraz na nás, aj sme obidvaja odišli z práce. A v podstate ja som tak intenzívnejšie na sebe pracovala, chodila som, hovorím, všade, kým som sa nejakým spôsobom neupretala. A on tak ako tak menej aktívne k tomu pristupoval a ja som sa vždy snažila tak stimulovať a niekde akože nasmerovať. A teda niekedy sa mi to aj podarilo, ale išiel tam s odporom a v podstate potom, keď som sa aj bavila napríklad s tým trénerom alebo koučom, povedal, že on tu bol ako keby zatvorený a on to ani neprijímal, že ako vyslovene, že za trest. Takže v zásade ako tieto intervencie mi veľmi nepomohli a skutočne to tak súhlasím, že v tej vlastnej rodine si ako keby nevieme pomôcť a je to rovnako, je to smutné, ale aj s tými deťmi napríklad. Že u tých detí je to jednoduchšie, ako oni skrátka neriešia ešte krízu stredného veku, ale aj pomoc tomu vlastnému dieťaťu je vždy zložitejšie nejako ho koučovať k niečomu, ako to dokáže urobiť trebárs niekto iný. Tie ľudia, ktorí v podstate nemajú nejaké informácie alebo nemajú chuť alebo potrebu sa začať zaoberať sami sebou alebo tým osobnostným rozvojom, zasa zdôraznila by som tiež jednu vec, že nie je osobnostný rozvoj ako osobnostný rozvoj. Ako tie motivačné semináre, kde tisíc ľudí vyskakuje a bijú sa do hrude, že zajtra idú dať výpoveď a že budú milionári, to podľa mňa nie je úplne tá najsprávnejšia cesta. Ale druhá vec je, že všetky takéto informácie sa nám nejakým spôsobom ukladajú v mozgu. A ten náš mozog je vlastne utkaný ako taká neurónová sieť. Ja sa dosť venujem akože štúdiu mozgu, mňa to úplne fascinuje a je veľmi dôležité to pochopiť, že ako vlastne fungujeme. A keď my sme o niečom v živote nepočuli, ani nemáme vlastne mať odkiaľ tú informáciu alebo tú potrebu, tak my nemáme mozgové prepojenia vlastne v tej neurónovej sieti, nemáme tam prepojenia, ktoré by tú informáciu ako keby zachytili. Ja to prirovnávam napríklad k takej, vy ste páni, futbalové ihrisko, máte futbalovú sieť. Čo sa stane, keď do nej hodíte pingpongovú loptičku?
No asi preletí cez sieť.
Preletí cez to okno. A to je presne to, že keď vy prídete, predstavte si, že tá sieť je ako keby niečí mozog. A vy, keď mu prijete a začnete mu rozprávať, že by mal ísť na nejaký kurz alebo by sa mal začať venovať hľadaniu zmyslu života, tak to preletí ako pingpongová loptička a vôbec sa mu to tam nemá kde zachytiť. Ona vás pozerá, že z ktorej planéty ste prišli, že to je pre neho niečo, čo absolútne neexistuje. On to skrátka nemá vo svojej ako keby mape života, neexistuje to tam. Ale keď vy prijete a začnete mu o tom rozprávať, tak sa mu začne vytvárať taká možno tenučka, nejaká nitvočka v tom mozgu, nejaké mini neurónové prepojenie a už to tam niekde začína byť zaznamenané. Ale stále on si vyjazdí po tých svojich vyjazdených diaľniciach v tom mozgu, že takto je to a takto to je, lebo celý život mi to programovali a celý život som to robil takýmto spôsobom. To sa týka napríklad aj tej komfortnej zóny. A teraz príde ďalší kamarát a zase mu niečo také naznačí. A znova sa mu tam vytvorí niekde nejaká vlásočnica. Potom si zapne napríklad túto reláciu a odrazu o tom počuje. A znova sa mu tam niekde zapne akože taká nejaká neurónová, nejaké neurónové prepojenie. A čím viac tých neurónových prepojení je, tak z pohľadu kvantovej fyziky oni priťahujú ako keby ďalšie informácie podobného typu a začnú ako keby magnety k sebe priťahovať akože tie ďalšie informácie. To znamená, že odrazu si kúpi knihu a povie, že no zasa príde do kníhkupectva a odrazu tam vidí knihu, ktorá sa venuje tejto téme. A on si ju nevypýtal, iba ten mozog už mu začína signalizovať a nejakým spôsobom reagovať na to, čo tam predtým nebolo.
Čiže viac relácií o kríze stredného veku a viac rozhovorov o kríze stredného veku a o 10-20 rokov máme o mnoho viac šťastnejších Slovákov.
Áno, to tiež sa to dá aj takto povedať, ale ďalšia vec je, že netreba si predtým zatvárať oči, treba to začať akceptovať aj spoločensky viac, že nie je to treba z nejaká choroba, lebo možno ešte by som nadviazala na to, čo pán Šuník povedal, že de facto, čo je problém, že ľudia nevedia, že to je kríza stredného veku, tak ako mi to povedala tá známa, že ona má iba depresiu. A čo urobí, keď má iba depresiu? Buď ide do lekárne a kúpi si antidepresíva, ktoré sú voľne dostupné, alebo ide k psychiatrovi a dá si predpísať antidepresíva. A toto naozaj nie je cesta.
Dovolím si to ukončiť otázkou. Naozaj môžeme prekonať tú krízu stredného veku aj bez toho, aby sme sa niekam posunuli? A čo nás potom čaká?
Aby sme sa niekam posunuli.
Aby sme si naozaj povedali, že možno je čas na to, aby sme sa zastavili a skúsili si utriediť život a možno urobili nejaký krok smerom doprava alebo doľava a nešli tou východenou cestou, ktorú sme si vybrali.
To zaužívané, to štandardné rozvoj osobnosti je ako výstup na vrchol štítu. Vystupujem na štít a keď dám tempo nejaké, tak ma to môže aj zabolieť. Sem tam ma svaly zabolia, sem tam si potrebujem sadnúť, možno, že sa potrebujem najesť, dobiť energiu, dobiť kognitívny zdroj a tak ďalej. A kým sa ja dostanem na ten vrchol štítu, tak ja potrebujem prekonať množstvo strachov a bolestí. Vystúpiť na štít bez bolesti nepôjde. Nepôjde to. Ľudia si myslia, ale ja to dám jednoduchšie. No a ja zvyknem hovoriť, keď to dáte jednoduchšie, tak super, dajte mi vedieť, ja sa prídem k vám učiť, ako ste to dali. Pretože ja som to za posledných 20 rokov nezažil, že by to dal niekto jednoducho. My sami sme teda odpovedali na vašu otázku, že sme si prešli určitou krízou a absolútne myslím si, že sa zhodneme v tom, že to vôbec nie je jednoduché. Že padať na kolena, ale keď padnete na kolena, alebo padnete na hubu, tak ste o dĺžku tela bližšie k svojmu cieľu. Tak ste bližšie. Lenže k tomu potrebujem prekonávať tú bolesť a ísť odvahou, zobrať tú odvahu a makať na sebe. A pozitívne je, či sa to dá, keď si človek zaumieni, že na sebe chce pracovať a chce dosiahnuť, že má nejakú svoju víziu, kam by sa chcel dopracovať, čo by som chcel v živote konečne robiť. Samozrejme, že sa to dá. A je to ale oveľa, oveľa jednoduchšie s pomocou odborníka, pretože sám, samostatne sa to dá tiež, ale bude to veľmi dlhý a veľmi strastiplný proces s množstvom prekážok, ktoré s pomocou trénera prekonáte oveľa ľahšie. Násobne rýchlejšie.
Uh-huh. Áno, ja poznám ľudí, ktorí sa sami trápia 10-15 rokov a vždy sú v tom istom cykle a nikam sa neposunuli. Čiže naozaj úplne súhlasím s tým, že je veľmi dobré mať nejakú odbornú pomoc a hlavne preventívne, ja hovorím, preventívne sa treba venovať, začať venovať sami sebe. A napríklad tie kurzy reziliencie sú vynikajúce v tom, že je to taká, ako keby taký trenažer. Že reziliencia je o tom, že učí vás zvyšovať tú odolnosť a je iba na každom, že či sa rozhodne naozaj začať na sebe pracovať a potom tú krízu zvládnuť oveľa lepšie, alebo nebude na sebe pracovať a potom ho to naozaj môže potrieskať a môže to byť veľmi bolestivé.
Ďakujem vám veľmi pekne. Ja myslím, že ja o kúsok rezilientnejší, teda odolnejší, sa lúčim s Jaroslavou Vaculčiakovou, lektorkou a koučkou a psychologom Petrom Šuníkom.
Ďakujem pekne.
Ďakujem pekne.
A milí diváci televízie Pravda a relácie Ide o nás, lúčim sa aj s vami a teším sa znova pri ďalšej epizóde našej relácie.